viro nomata Saggio, trompo. Iam antaŭe la iluminiĝinto naskiĝis en komercista familio en Benareso de Norda Hindio. Li nomiĝis Saggio. Kiam li plenkreskis, li ekfaris komercon kune kun viro kies nomo hazarde estis Saggiego. Foje Saggio kaj Saggiego kondukis karavanon de 500 ĉaroj en kamparon, eo vendinte siajn varojn, ili revenis al Benareso kun granda profito. Kiam ili dividis la enspezon, Saggiego diris, mi devas havi profiton duoble pli ol vi. Pro kio? Demandis Saggio. Ĉar vi estas Saggio kaj mi estas Saggiego. Evidente Saggio devas gajni nur duonon de Saggiego. Saggio demandis, ĉu ni ambaŭ ne investis la saman sumon por la karavana vojaĝo? Pro kio vi enspezas duoble? Saggiego respondis, pro mia kvalito de Saggiego. Tiel ili kverelis, evidente necesigeble. Poste Saggiego pensis, mi havas planon venki en la kverelado. Do li iris al sia patro kaj petis lin sin kaŝi en granda malplena arbo. Li diris, kiam mi kaj mia kamarado alproksimiĝos kaj demandos, kiel ni dividu la profiton, vi diru, Saggiego devas gajni duoble. Saggiego reiris al Saggio kaj diris, mia amiko, neniu el ni volas kvereli. Ni iru alla maljuna sankta arbo kaj petu la arban spiriton por solvi la problemon. Kiam ili iris alla arbo, Saggiego parolis serioze. Mia honora arba spirito, ni havas problemon kaj bonvolu solvi ĝin por ni. Lia patro kaŝita en la malplena arbo demandis per affektita voĉo, kio estas via problemo? Lia trompema filo respondis, ni kune faris komercon, diru al ni kiel ni dividu la profiton. Denove per affektita voĉo lia patro respondis, Saggio ekhavos unu porcion, kaj Saggiego du. Audinte tion, Saggio decidis eo trovi, ĉu vere estas la arba spirito, kiu parolis eo la interno de la arbo. Do li ĵetis iom da seka fojno en la kavernon kaj bruligis fajron. La patro de Saggiego tuj kaptis branĉon, saŭtis eo la flamoj kaj falis sur la teron. Li diris per sia propra voĉo, kvankam nomata Saggiego, mia filo estas nur sprita trompisto. Mi estis bonŝanca, ke la tiel nomata Saggio estas vere saĝa, tiel ke mi elfuĝis nur duone rostita. Saggio kaj Saggiego dividis sian profiton egale. Poste ili ambaŭ mortis kaj renaskiĝis laŭ sia konduto. La moral instruo estas, trompisto eble estas sprita, sed neniel prudenta.